24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Det er i over 100 år siden, Niels Bohr fik Nobelprisen for sin atommodel. Og 24 spørgsmål til professoren laver i den anledning en lille miniserie på 3 udsendelser, som tager fat i arven fra Bohr. Og denne her er nummer 2, og jeg vil egentlig bare kaste os ud i det. Fordi det skal handle om, hvor mærkelig virkeligheden faktisk er, når man bruger den indsigt, som Bohr han åbnede for. Og så skal vi også ind i at kigge på den teknologiske kvanterevolution, som begynder at folde sig ud her 100 år senere. Det gør jeg sammen med min gæst, som er en ægte kvantemekaniker. Det er nemlig dig, Claus Mølmer. Velkommen.
Tak for det.
Du er professor ved Niels Bohr Instituttet og beskæftiger dig med det her, han har sagt, nat og dag. Og gjort det mange år. Men du har også været med til, som du er fysiker, at lave balletter, musikforestillinger, der er inspireret af kvantemekanikken. Hvorfor er kvanteverdenen, det vil sige den subatomare verden, hvorfor har den sådan en vedvarende fascination?
Ja, du skal nok spørge mine kunstnerkolleger, hvorfor de blev fascineret af det, men vi har haft nogle rigtig spændende projekter, og det er nogle af de her forunderlige og meget mystiske ting, som vi sikkert også kommer til at tale om nu her i dag, som også drager kunstnere. Kan de repræsentere en så mærkelig virkelighed? Kunstnere beskæftiger sig jo generelt med at repræsentere måske virkeligheden på en anden måde, end det vi lige umiddelbart ser, og det tror jeg passer rigtig godt til det billede, vi har også af kvantemekanikkens verdensbillede.
Ja, for det kan godt være lidt, det kan godt forekomme lidt syret, ja, når man begynder at tale om det. Før vi kommer hen til det meget, meget syret, så lad os starte med at oprulle historien om, hvordan kvantemekanikken og hele den her indsigt i kvanteverdenen egentlig opstår og folder sig ud omkring Bohrs atommodel og det, der kommer efter. Hvad er det, Bohr han gør i 1913?
Det Bohr gør helt unikt i 1913, det er faktisk, at han kombinerer 2 felter af fysikken. Vi taler meget om siloer inden for forskning. Man er rigtig dygtig inden for et felt, eller rigtig dygtig inden for et andet felt. Og på Bohrs tid havde folk, der beskæftigede sig med radioaktivitet, Marie Curie og andre, identificeret nogle partikler. De havde fundet det, der hedder atomkernen, de havde fundet elektroner, og de var meget interesseret i, hvordan stof kunne udgøres af de her partikler. Samtidig havde der i 100 år eksisteret det, der hedder spektroskopikere. Folk, der så på lys, så på farver af lys fra opvarmede gasser og lyset fra stjerner, for eksempel. Og Bohr, han indså, at man skulle svare på de her lysgåder, hvorfor lys og atomer med bestemte farver, som en del af modellen af, hvordan stoffet er opbygget.
Ja, det her med lys, altså man kan jo sammenligne med både regnbuer og brydning af ja, lys i forskellige glas og ting og sager, vand, alt muligt. Ikke? Altså at man kan have noget hvidt lys, bum, så kommer det ind og bliver brudt, og så er der pludselig bestemte bølgelængder, der kommer ud med farver.
Ja, helt præcist. Og det har selvfølgelig været kendt meget, meget længe, sikkert siden man har set, haft glasstumper, der kunne gøre det her trick i en vindueskarm eller ude i naturen. Men det, man så også opdagede, det var, at der var helt bestemte karakteristiske farver. Når I kører på en motorvej, så er det her orange lys. Det kommer fra en gas, der hedder natrium. Ja. Og den lyser med den her meget præcise orange farve. Bryder man den på et prisme, jamen, så er det stadigvæk kun én farve, der kommer ud, og det er den her orange farve. Den ser man også i solens lys, og det vil sige, at vi ved, at der er natrium på solen, og det er superspændende for astronomer, men hvorfor lyste natrium ved præcis de farver? Hvorfor er neonlys rødt? Og det var det spørgsmål, som Bohr satte sig for at besvare. Han byggede simpelthen modellen for atomet, sådan at den skulle svare på det spørgsmål. Ikke kun gøre atomet stabil, men forklare, hvorfor atomer lyser.
Og det mærkelige ved hans atommodel, det var jo sådan set, at...
Det mærkelige ved hans atommodel, det var slet ikke en teori, som byggede på eksisterende teori. Den byggede på en mekanikforståelse af, at partikler kan kredse omkring hinanden, og så nogle postulater. Og det er meget usædvanligt og meget modigt, at man i fysikken kommer med et postulat. Bohr han sagde, at elektronen kan bevæge sig rundt om atomkernen, men kun i helt bestemte afstande. Og han kunne ikke fortælle, hvorfor.
Nej.
Han kunne også sige, at når den bevæger sig rundt om atomkernen, den her elektron, så stråler den ikke, men en gang imellem så hopper den til en lavere bane. Og der har den så lavere energi. Hvor bliver energien af? Jo, det er den, der er i lysets stråling. Og det er også et vanvittigt postulat, og Bohr forsømte heller ikke nogen anledning til at fortælle, at det var ikke en færdig teori. Og jeg håber, fremtiden vil hjælpe os med at forstå det her. Det gjorde fremtiden heldigvis også. Men Bohrs atommodel virkede helt utroligt.
Men den var jo, som du siger, det var nogle mærkelige tankespring, han har foretaget i forhold til, hvad andre gik rundt med af idéer om, hvordan et atom så ud på det tidspunkt.
Ja.
Har vi nogen fornemmelse af, altså når man læser, hvad han har skrevet og så videre, har han selv forklaret om, hvordan får han den her idé? Altså.
Jamen det er jo i grunden måske er det ikke så svær en idé, fordi at hvis man ved, der findes de her partikler, man ved, de har en tiltrækningskraft, det minder meget om tyngdekraften, og atommodellen minder meget om planetsystemer. Så det er egentlig en overtagelse af den klassiske fysik, men så med de her nye mærkelige regler. Og det er bare enormt dristigt, fordi havde det været et almindeligt klassisk fysikproblem, så ville den her elektron spiralere ind og ind og ind imod kernen, og til sidst ville stoffet være ustabil.
Ja.
Og det var det, mange andre fysikere havde frygtet, den her kollaps af alt det her stof, hvor Bohr han ligesom bare, han påstår sig ud af det, og siger, det må eftertiden så vise, om det er holdbart, og hvordan vi kan forstå det her på en mere tilfredsstillende måde.
Ja. Det mærkelige, som du siger, er det her med, at der for et atom skulle gælde det, at dets elektroner kun kan være i særlige baner. Og så begynder andre jo at kigge på, hvordan fanden skal vi forstå de her baner? Hvor ligger de? Hvad er de for nogen? Hvordan forklarer vi overhovedet det? Og så kommer der nogle andre mennesker ind over med en langt mere sådan matematisk tilgang.
Ja.
Og hvad sker der så?
Det, der sker, det er, at Bohrs model for atomet virker rigtig godt for brintatomet. Man kan faktisk forudsige de her farver, der kommer ud af brint, med 5-7 cifres nøjagtighed, når man måler, sætter talværdier på. Så det var ganske fantastisk. Og Bohr gik jo så videre til at beskrive andre atomer. Vi kender også heliumatomer, vi kender natriumatomer, jeg nævnte før. Og der fejlede det fuldstændigt.
Ja.
Så for helium var han fuldstændig ved siden af. Og det betyder jo faktisk, teorien ikke er en rigtig teori, for så kan det jo ikke bruges, når ikke vi kan regne de ting ud, vi gerne vil. Og der, i stedet for at kaste barnet ud med badevandet, kan man sige, var der fysikere, der tænkte, Bohrs baner, kan vi forstå dem på en anden måde?
Mm.
Kan man forstå dem som noget, der måske bølger og lige skal bide sig selv i halen, og det er det, der afgør, hvor langt sådan en bane skal være. Ligesom hvis man har en...
Du kan forestille sig sådan en elektron, der sådan ligesom wobler rundt om rundt i en mærkelig bane.
Helt præcist, og hvad der præcist woblede, det vidste vi så heller ikke rigtigt, men det skulle være, det er noget, der skulle repræsentere den her elektron, og vi ved, hvis det sådan lige skal gå op, så er det faktisk karakteristisk for mange fænomener, der har bestemte frekvenser. Mm. For eksempel ved vi musikinstrumenter. Hvis du knipser en guitarstreng, jamen så spiller den en bestemt tone. Og det er, fordi det er en streng, der står og wobbler op og ned, som du sagde før. Så det var måske meget tilforladeligt, at sådan en bølge til.
Vi skal jo så lige sige, at nøglepersoner her, det er Schrödinger og Heisenberg.
Ja, det bliver Schrödinger og Heisenberg midt i 20'erne. Inspiration fra en fransk fysiker, De Broglie, der er den første, der siger ordet bølge, og så efter den rygte, jeg har hørt, så sidder chefen for et institut i Schweiz og siger til Schrödinger, de her Schrödinger har vist ikke noget at lave for tiden. Kunne de ikke lave en matematisk ligning for den her bølge?
Ja.
Og det gør Schrödinger så. Og bølgeligninger kender vi godt i fysikken. Vi laver bølgeligninger for de svingende strenge på gitaren. Vi laver bølgeligninger for vand, for lyd. Så Schrödinger skal faktisk ikke prøve sig frem ret mange gange, før han har en ligning, som når han løser den, får han præcis det samme, som Bohr fik for energierne. Få år efter kom en norsk fysiker og gjorde det for helium, hvor Bohrs teori ikke virkede, men hvor det nu pludselig virkede perfekt. Så den her bølgeligning, som opstod i midt-20'erne ved Schrödinger, jamen den er, og den er faktisk den dag i dag, den matematikligning, vi bruger til at beskrive fysikken.
Men det underlige ved den, eller bølgefunktionen kalder man den jo også,
altså,
det er jo, at man kan ikke rigtig sige, jamen hvad er det, den beskriver, hvis du skulle tegne det, eller sådan. Det kan man ikke rigtig.
Altså. Matematikere kan altid tegne en funktion. De kan lave en graf, hvor de kan vise, hvor er talværdierne store, hvor er de små. Det er de kurver, vi ser, også når vi ser børskurver og temperaturkurver. Så sådan har vi tegnet de her bølgefunktioner lige siden. Men vi har ikke kunne fortælle, hvad det er, der er på akserne på den graf.
Okay.
Vi kan ikke sige, hvad det er. Og det eneste, som hurtigt blev konstateret, det er, at laver man fysikforsøg, så får man tilfældige resultater. Men hvis man laver en fordeling af de resultater, ser, hvor tit får man det ene, hvor tit får man det andet, så er det faktisk bølgefunktionens talværdi, der siger det. Så den beskriver i hvert fald en slags sandsynlighedstæthed, eller en slags hyppighed, vil vi sige, hvis vi laver mange forsøg. På samme måde som hvis jeg har en mønt og kaster den, og der er 50% chance for plat og krone, så de der 50%, jeg siger om mønten, det, sådan tænker vi også på, hvordan bølgefunktionen sætter en talværdi til at finde en partikel et bestemt sted eller et andet sted.
Mm. Men det, den også siger, den her bølgefunktion, det er vel egentlig, at hvis den ligesom den siger noget om en elektron i en eller anden bane rundt om en atomkerne. Og i den her ligning, og jeg vil sige, det er sådan en ret lang ligning, du kan den udenad. Det kan fysikere, der beskæftiger sig med det her. Ja. Jeg vil ikke tro, at jeg kunne lære den udenad, fordi den er faktisk ret lang, og der er mange forskellige græske tegn i.
Ja.
Men den siger noget om, altså, eller der er parametre, såsom hvor, altså, hvad det hedder, altså positionen for elektronen, hvor befinder den sig,
ja.
og hvor, hvad det hedder, og hvor hurtigt kører den,
ja.
Om man så må sige, hvor hurtigt bevæger den sig. Men de to ting kan man ikke sige noget om med sikkerhed på samme tid.
Nej, og det er jo fordi, at den bølgefunktion er over det hele på samme tid. På samme måde som hvis jeg ville lave en matematikformel for en vandbølge, den ville jo også løse en ligning, som de fleste heller ikke vil kunne huske. Der er jo en vandhøjde alle mulige steder på sådan en vandoverflade, så der er forskellige af de der talværdier.
Ja.
Og hvor er bølgen? Jamen, den er jo over det hele. Så kunne man forestille sig, at en bølge var meget lokaliseret, så den stod ligesom sådan en tsunamibølge et sted, og vores kvantebølger er også nogle gange meget lokaliseret. Og så er det, som du lige sagde før, at hvis jeg så samtidig går ind og spørger, hvor hurtig er partiklen, den har heller ikke en bestemt fart.
Ja.
Og det er sådan, at jo bedre vi ved, hvor den er, jo mindre ved vi faktisk, hvor hurtigt den bevæger sig.
Ja.
Det kalder vi Heisenbergs usikkerhedsrelation. Det er en matematikformel, som siger, at de usikkerheden i stedet og hastighed, de ganger vi dem sammen, så bliver det altid større end et bestemt tal.
Ja. Men det var altså Heisenberg, der kom ind fra ja. Tyskland og var Bohrs sådan, hvad skal man sige, yndlingsdreng,
ja.
Højre hånd.
Det var han.
Altså,
og når vi siger dreng, så er det ikke nedsættende, men mange af de her fysikere var utroligt unge.
Ja.
Og så man kaldte det faktisk knappenfysik på tysk. Den her fysik, der blev lavet ja. af unge forskere, der var 22, 23, 24, 25 år
ja.
Gamle.
Ja. Men han kommer så ind og laver nogle, hvad skal man sige, den her bølgefunktion, lavet af Schrödinger, er sådan en ligning, og alle kan forstå, hvad det handler om. Så kommer Heisenberg med sådan nogle underlige matrixer og nogle mærkelige beregninger,
ja.
Som mange synes ser frygtelig grimme ud.
Ja, jeg elsker dem.
Ja, okay.
Og det skal siges, det som Heisenberg også som er logisk fra en fysikers synspunkt, det er, i stedet for at snakke om det her mystiske objekt, som måske beskriver noget med sandsynligheder, så handler Heisenbergs formler faktisk om de fysiske egenskaber, vi normalt taler om. Det handler om stedet, det handler om hastigheden, det handler om energien, og det som Heisenberg siger, de objekter, de skal vi ikke bare skrive med som et bogstav, der repræsenterer en enkelt talværdi, men måske skal jeg beskrive dem med et bogstav, fordi vi altid laver matematik med bogstaver, men de bogstaver står ikke for tal, men for noget, vi kalder matricer eller tabeller, kaldte Heisenberg det selv.
Ja.
Der skal mange tal til at fortælle en partikels sted.
Ja.
Og jeg kan godt fortælle, hvad jeg tror var Heisenbergs inspiration.
Mm.
Fordi hvis man kigger på lysspektret fra et atom, fra den her ene elektron, der bevæger sig rundt, så kan brintatomet lyse ved mange forskellige farver og frekvenser. Der findes spring fra den ene bane til den næste bane, og det kan man gøre mellem alle baner. Så Heisenberg har givetvis tænkt, det lyssignal, der kommer, har forskellige frekvenser i sig.
Ja.
Så det vil sige, hvis hver frekvens skal svare til en bevægelse, så må elektronen have flere bevægelseskoordinater i sig.
Mm.
Og det var de koordinater ved de forskellige frekvenser, han så arrangerede i tabeller.
Ja.
Hvor meget lys ved den her frekvens? Jamen, det er en talværdi.
Ja.
Og ved den her frekvens, en anden talværdi.
Ja. Men man kan sige, at man har allerede et interessant, et interessant svælg her,
ja.
Imellem Schrödinger og Heisenberg, altså, som handler om den ene, laver noget, hvor vi siger, jamen, vi ved ikke rigtig, hvad det er, det beskriver, men matematisk, så dur det fedt nok.
Ja.
Den anden siger, jamen, vi bliver nødt til at lave et eller andet, som, hvor man kan sige, hvad er det for en virkelighed, så vi ligesom på en eller anden måde kan se det ind i hovedet, relatere det til noget, vi kender. Og det der svæld, det gab, bliver ved med at gå ned gennem fysikken og gør det stadigvæk.
Det gør det. Og jeg tror faktisk, så indser Schrödinger også selv meget hurtigt, at hans beskrivelse er ikke helt så nem at forstå, som man lige først skulle tro.
Nej.
Schrödinger har givetvis i starten sagt, det her det er en bølge, og vi kan godt se vandbølger for os. Vi kan godt se mange bølgefænomener for os. Så nu er elektronen bare blevet til en bølge, og så forstår vi det.
Mm.
Det forklarer til gengæld ikke den her tilfældighed, der sker, når vi så spørger, hvor er den henne i et laboratorieeksperiment? Fordi der ser vi et bestemt sted, der ser vi faktisk aldrig bølgen. Ja. Så der er en lille konflikt der i bølgebeskrivelsen. Heisenberg, som du selv siger, han var fascineret af det abstrakte. Han sagde faktisk, jeg vil gerne have det så abstrakt, så man ikke prøver på at lave sig forestillinger. Fordi at det her fænomen kan ikke beskrives intuitivt med vores dagligdags begreber. Jeg ved ikke, om man skal give ham fuldstændig ret. Man skal måske heller ikke tage det alt for bogstaveligt. Selvfølgelig bruger vi intuition som fysiker.
Ja.
Jeg forestiller mig også bølger, når jeg skal prøve at gætte, hvad der sker i en fysisk proces. Men det er abstrakt, Og, ja. Og Heisenberg siger meget smukt, måske også lidt tysk filosofisk inspireret, at det, der sker, når man laver en måling, det er, at der sker en overgang fra det mulige til det virkelige. Ja. Altså før målingen er alt muligt, ja. Efter målingen har du et virkeligt resultat.
Men altså, det er jo også interessant, at der begynder at ske sådan nogle, kan man sige, filosofiske ryg i den her knappenfysik.
Ja.
Hvad sker der i den her samtid? Altså nu sidder de og diskuterer sådan nogle ting her, altså på blandt andet Bohr-instituttet. Ikke? Og hvad siger resten af verden, han har sagt til det?
Ja, det er jo ekstremt spændende. Verdensfysik er jo defineret selvfølgelig ikke kun af de unge fysikere, men også den ældre generation af fysikere. Så når man hører om de her første konferencer, har mange af de ældre fysikere, som ikke var en del af den her revolution, synes det har været en absurd og ubehagelig diskussion af de her filosofiske forviklinger. Mm. Men det var nu ret hurtigt så klart, at det her det var en effektiv teori. Så på den ene side bredt matematikformlerne sig jo til alle grene af fysikken. Man kunne straks lave beskrivelser af molekyler i kemien, man kunne straks lave beskrivelser af elektrisk ledning i faste stoffer. Så man havde den første kvanterevolution, som i virkeligheden var en rent praktisk implementering af nogle nye formler, nogle nye regler, og så regnede vi bare. Shut up and calculate, er der sådan nogen, der taler om, at man gjorde. Og så samtidig havde man især Einstein og Schrödinger, som var meget skeptiske overfor, meget foruroligede overfor, hvad det her det var for en virkelighedsbeskrivelse.
Ja.
Hvad sker der i virkeligheden? Og det er jo nok en grundholdning for de fleste naturvidenskabelige forskere, at vi beskriver jo ikke, hvad jeg synes om et fænomen. Vi beskriver fænomenet selv. Og Einstein udtrykker flere gange, at jeg ønsker ikke en teori, der fortæller, hvad sandsynligheden er for et resultat, som jeg så skal lave et eksperiment for at se. Jeg vil vide, hvad der sker i den fysiske verden. Og Bohr, han siger omvendt, jamen for mig findes der en beskrivelse af mit apparat, der findes en beskrivelse af mine eksperimenter, jeg ser, hvad de giver. Alt andet er jo metafysik. Det er en diskussion af noget, som jeg hverken kan se eller har kontrol over.
Men han siger jo så egentlig også, Bohr, at man kan ikke, vi kan ikke nødvendigvis vide, altså, hvordan virkeligheden, om man så må sige, ser ud. Vi kan kun vide, hvad det er, vi måler, og hvad det er, vi sanser.
Præcis.
Og hvordan, hvad det egentlig er derude, og hvordan atomer for eksempel ser ud eller opfører sig. Det ved vi ikke. Altså.
Bo, han er kendt, at han har ikke engang behov for det, fordi han kan beskrive alt, hvad han kan måle. Han kan beskrive alt, hvad vi kan iagttage. Så for ham, han prøver også at definere på et tidspunkt, at det er også det, der er virkeligheden for ham.
Ja.
Fordi virkeligheden er netop det, der er virkeligt. Og hvor det andet bliver en slags metafysik, som, nu skal vi ikke glemme, at fysikken har jo rigtig tit lavet store fremskridt på, at vi har lavet en beskrivelse, som ikke var umiddelbart virkelig for os, men hvor det også blev virkeligt.
Ja.
Vi kunne bare ikke se de ting endnu. Så selvfølgelig var der en mulighed, og er en mulighed, for at vi om 100 år pludselig ved, hvad det er, der sker i den mikroskopiske verden, virkeligt, fordi vi har nogle nye eksperimenter, eller nogle nye tilgange, ny stærk teori. Bohrs teori, den svæver vidunderligt hen over alle de her fortolkninger, fordi den i virkeligheden siger, her er en formalisme, her er nogle ligninger, og her er det, de beskriver kvantitativt i forhold til, hvad vi kan gøre i laboratoriet. Ja. Fandtes der en virkelig virkelighed nedenunder? Det kunne da sådan set godt.
Ja.
Det tror jeg heller ikke, Bohr på noget tidspunkt vil sige er umuligt.
Nej,
han kan bare ikke vide, se, hvad han skal bruge den til.
Nej. Ja, det minder mig lidt om i virkeligheden en sætning, forfatteren Anaïs Nin har sagt, som så drejer sig om menneskelig psykologi.
Ja.
Altså, du ser ikke verden, som den er, men som du er.
Ja.
Det er egentlig det samme.
Det er også rigtigt, og det er jo også meget tankevækkende. Det er sådan lidt i nyere tid, og også i den forskning, som jeg beskæftiger mig med, og som mange af os beskæftiger os med, at hvis du og jeg iagttager et eksperiment, men jeg ser mere af de resultater, der kommer ud, jeg får mere af det lys, der bliver udsendt fra de her atomer, end du gør, jeg står i en anden vinkel, end du gør, så har vi to også forskellige beskrivelser af tilstanden af det system.
Ja.
Det, som er vildt ubehageligt for Einstein, det er, at den viden, vi så får, når vi laver et eksperiment, det fører sig til, at vi opdaterer vores viden om systemet. Så den partikel, som før min måling var beskrevet ved en sandsynlighed for at være forskellige steder, har jo nu pludselig en beskrivelse til at være et andet sted.
Ja.
Og det kan godt være, at jeg har iagttaget den partikel, fordi den udsendte noget lys, som jeg har set langt væk fra. Så jeg har faktisk ved at stå og kigge på 10 meters afstand fået et atom til at ændre tilstand.
Ja.
Et helt andet sted.
Ja.
Og det kunne være mange kilometer væk, og i dag har vi faktisk lavet eksperiment over mange hundrede kilometers afstand.
Det kommer vi ind på, det her, som vi kalder entanglement.
Det er
entanglement.
Det bliver sådan en ny, ressource, Men i 1920'erne og 30'erne for Einstein, så var det det, vi kaldte et paradoks. Ja. Og det var meget ubehageligt for Einstein. Han sagde, vi kan jo ikke leve med fjernvirkninger, mystiske fjernvirkninger, hvor det, jeg gør her, har konsekvenser et andet sted i universet.
Altså det, der kom ud af, kan man sige, den første teoridannelse og forsøg osv., er, at man kan sige, okay, en elektron kan opføre sig som en partikel, den kan også opføre sig som en bølge. Det kommer an på, hvordan vi måler på den. Når der bliver udsendt to elektroner fra en kilde, så er det først, når vi måler på den ene, at vi ved, hvilket spin den anden har, ja, selvom den er uendelig langt væk. Ja. Altså, så på en eller anden måde, det er det med de her fjernvirkninger.
Det er det her med fjernvirkninger. Nogle af dem kender du jo klassisk. Nu har vi lige haft folketingsvalg i Danmark. Poul Nyrup, han fortalte en gang en historie om de fredelige danskere. Han siger, ser du nogensinde en dansker med en kniv, så ved du, i den anden hånd er der en gaffel. Og det er jo ikke fordi, at det objekt, der er i venstre hånd, pludselig bliver til en gaffel.
Nej.
Det har hele tiden været kniv og gaffel. Men ned i kvanteverden, der er de ting ikke bestemte, før vi måler på dem. Og derfor er det pludselig, at vi får det, vi hedder en fjernvirkning, fordi jeg bestemmer, om jeg vil se, om det er en kniv. Ja. Og når jeg har lavet den beslutning, pludselig bliver det.
Og man kan sige, det er, altså, hvis man tænker over det, virkelig, virkelig, virkelig mærkeligt.
Det er
der er to partikler, som egentlig ikke ved, hvordan de helt nøjagtigt, hvilken tilstand de er i, før at man måler på den ene, så får den anden også en tilstand.
Ja, men hvis jeg så bare for sjov skyld må fortælle, hvorfor det både er mærkeligt og ikke er mærkeligt, så forbor det ikke mærkeligt, og forbor det ikke et paradoks overhovedet. Fordi for bordet, der er hele den her teorikonstruktion, som beskriver de her partikler, det er en beskrivelse af min viden om systemet. Og hvis jeg ved, at de to partikler har modsat spin, som du sagde før, jamen så når jeg måler den ene, så ved jeg også, hvad den anden spin er. Der er ikke sket noget med den fysiske partikel i den fysiske virkelighed. Der er sket noget med min viden om den anden partikel, fordi jeg jo fik den viden. Og pludselig er det her med afstande ikke så mystiske længere, fordi, ligesom Poul Nyrup siger kniv og gaffel, det er en fast viden, jeg pludselig får. Ja. Og det er det store stridsspørgsmål i virkeligheden, også som du lagde lidt op til, at kvantemekanikken for københavnerfortolkningssynspunkt er en teori om vores viden.
Ja.
Det kunne man sige om al teoridannelse i al naturvidenskab, men som regel er det ikke nødvendigt at skelne mellem virkeligheden og det, vi ved om den. Nej. Det er det kvantemekanikken.
Men så synes jeg, at vi skal have udlagt den første kvanterevolution.
Ja.
Det vil sige, hvor det her går fra ikke bare at være idéer mellem drenge i et fysiklokale og et auditorium A op på Niels Bohr Instituttet, men der sker faktisk noget uden virkelig verden, og det starter vel egentlig med udviklingen af transistoren.
Den kommer faktisk, den starter også med udviklingen af atombomben.
Ja.
Det starter med udviklingen af rigtig mange ting. Man kan også sige, at det starter måske også med en grundlæggende forståelse af en hel masse mekanismer, så man forstår pludselig i atomfysikkens verden, hvorfor der bliver udsendt det lys, der gør. Man forstår pludselig i radioaktivitet, hvad det er for nogle processer, der sker. Det går meget i hånd med, at man også opdager fænomenerne. Man opdager nye partikler, samtidig med, at vi har nye love for dem. Så hele partikelfysikken, vores forståelse af, hvad er atomkerner, hvad er der inde i atomkernepartiklerne, det sker også i den her første kvanterevolution. Det er en utrolig bred, det er hele fysikken fra det vildt mikroskopiske, helt op til forståelsen af, hvorfor glas er gennemsigtigt, som vi nu pludselig får en raffineret, eller måske den første dybere rigtig gode teori for jer.
Men sådan noget som transistoren, fordi de fleste af os har hørt det her med, jamen det er på grund af Bohr, det er på grund af kvantemekanikken, som blev udviklet der i 20'erne, at vi får hele computerrevolutionen. Det må du lige forklare for os. Hvad er det der med skiftet fra radiorør til transistorer? Hvad har det at gøre med den her Bohrske indsigt?
Ja, altså selvfølgelig er det, man kunne sige, havde det ikke været Bohr, havde det nok også været andre, der havde udviklet de samme idéer. Men vi har ikke en tilfredsstillende beskrivelse af for eksempel elektrisk strøm i materialer, før vi har kvantemekanikken. Fordi elektrisk strøm er jo elektroner, som nu er bølger, og der er mange af de måder, som bølger kan udbrede sig på, som er lidt anderledes, end hvis det var partikler. Så derfor er den rigtige kvantitative teori, den rigtige forståelse af, hvad det egentlig er, der sker, den kræver den her kvanteteori. Så uden kvantefysik, så ville vi slet ikke kunne forstå meget af verden omkring os. Så begynder man så teknisk at sige, hvad så? Er der materialer, vi kan begynde at tænke på at designe til bestemte formål? Og der er den her halvlederrevolution, som det hedder, altså de materialer, som er komponenterne inde i en transistor. Og det er særlige faste stoffer, hvor elektronerne ikke bevæger sig alt for frit, men nemt kan få os til at bevæge sig frit. Det vil sige, at man kan styre en strøm.
Ja.
Og det er så der, at man i computeren jo netop har brug for, at når man laver regninger, så skal man styre, hvornår skal man lægge tal sammen. Og det er næsten sådan, at du kan sige, at den indkommende tal, som er nogle elektroner, styrer, at de andre elektroner får lov til at blive lagt oveni, og så får vi pludselig vores plusstykke i transistoren. Så det er både på det abstrakte niveau, at fysikerne ved, hvad de har at gøre med.
Ja.
Det her er nok også så abstrakt, som man ikke havde opdaget det ved en tilfældighed.
Ja.
Der er mange super dygtige ingeniører, der med en klassisk intuition har lavet meget avancerede ting, som vi bruger i vores dagligdag, som ikke behøver, at vi løser Schrödingers ligning, men som i virkeligheden bygger på kvanteprincipper, hvis du spørger mig.
Ja.
Jeg tror, at så avancerede materialer, som vi ser i for eksempel i transistorer i dag, der er det helt nødvendigt at have en model og en beregning, man også kan lave, før man overhovedet går i gang med at bygge de ting.
Ja.
Og det er også der, vi står i dag med moderne kemi, moderne medicinudvikling, at ja, man kan godt hælde tingene sammen og prøve sig frem, men de uendelig mange muligheder, vi har for at prøve os frem, er nærmest udtømmelige.
Ja.
Og derfor vil du gerne have en teoretiker til at regne ud, hvad der sker, i stedet for, at vi skal gøre det hver gang.
Det minder mig om, hvad der havde talt her for nylig med Morten Meldal, den nyslåede Nobelpristager i kemi. Og det, han arbejder med og har arbejdet med altid, er jo i virkeligheden det her med at forstå, hvordan overflader på forbindelser, og det vil jo sige atomer og deres, i virkeligheden deres underlige elektronskyer, hvordan det nu er, at de ser ud og dermed interagerer med hinanden.
Ja.
Så det er også noget med at vide, hvordan fanden bevæger de her elektroner sig. Ellers kunne man overhovedet ikke lave de her ting, som de går og laver nu.
Og det er jo, vi har, ligesom man kan lave de her kastanjedyr om efteråret med tændstikker og kastanjer, ikke? Så kender vi måske modeller af molekyler, som også er de enkelte atomkerner. Vi kan godt forestille os, hvordan Morten Meldal, hvordan vores mikrobiologer, hvordan vores kemikolleger, de geometrisk kan se, hvordan skal de her molekyler ramme hinanden, for at de danner nye forbindelser, eller for at der sker de her processer, der sker også i kroppen, for eksempel.
Ja.
Så det er og så igen, så er jeg helt sikker på, at Morten Meldal eller hans kolleger, de sidder ikke nødvendigvis og tænker i en Schrödinger-ligning. De sidder og tænker, og de sidder heller ikke og tænker i et filosofisk paradoks. De sidder og tænker i måske nogle elektronskyer, som de ved trækker til i de positive ladninger og frastøder hinanden. Og den intuition er nok, og det er den i øvrigt også rigtig tit på Bohr Instituttet Blegdamsvej.
Hvordan, altså, når du, hvis du skal ligge sådan, i din seng om natten og forestille dig et eller andet molekyle, og hvordan, hvad skal man sige, det egentlig ser ud i virkeligheden, altså og med det til elektroner og så videre, hvordan er dit billede inde i hovedet af det?
Jamen, jeg prøver nok egentlig sådan et lidt skizofrent billede. Det er lidt afhængigt af, hvad jeg skal. Som du sagde, så har vi det her bølge og partikel, som er to forskellige billeder. Måske ikke så meget, at det er det, partiklerne er, men det er to forskellige billeder, som vi bruger, fordi det er forskellige aspekter, de belyser.
Mm.
Og det er helt klart tit tilstrækkeligt at tænke på det som klassiske partikler, der flyver rundt mellem hinanden. Men så for lige at forstå, vil det nu også virke, så skruer vi lige bølgehatten på, for kan jeg nu også klemme bølge funktion igennem det hul her, eller hvad det nu er, jeg har lyst til. Og i nogle af de fænomener, vi laver, hvor vi ser det, vi kalder interferens, når man kaster to sten i en sø, så de bølger, der udgår, når de møder hinanden, så er det jo ikke uafhængigt af hinanden. Så lægger de bølger toppe sammen og kæmper med hinanden. Og det fænomen ser vi jo overalt i kvantemekanikken, fordi vores partikler er jo bølger hele tiden.
Mm.
Så elektroner kommer begge vegne rundt om atomkernen, og de gør så mange mærkelige ting. Og det skal vi forstå, fordi at det har målbare konsekvenser. Det kan være, der kommer stribemønstre ud, hvis jeg skyder elektroner igen med et bestemt stof. Og der er jeg jo så nødt til, og mine kolleger også, at tage den der bølgehat på, når vi tænker på det fænomen.
Godt. Men lad os gå til, hvad det hedder, fast forward 100 år.
Ja.
Dette års Nobelpris i fysik, det går til Alain Aspect og John F. Clauser og Anton Zeilinger.
Ja.
Og de har jo sådan set været, hvad skal man sige, med til at afklare nogle af de her mærkelige ting, som vi snakkede om før med fjernvirkninger mellem partikler, entanglement, forvikling osv. osv. Hvad er det, de har lavet af eksperimenter, som ligesom fører til det, vi kommer frem til, den anden kvanterevolution. Altså, at nu forstår vi faktisk tingene bedre, så godt, at vi kan begynde virkelig at manipulere med ting.
Ja, der er flere ting, de gjorde. For det første, så lyttede de ikke til den her shut up and calculate formanende røst, men blev faktisk ved med at hænge i de her filosofiske spørgsmål. Og der skal nævnes også en irsk fysiker, John Bell, som teoretiker, satte sig ned og faktisk ikke troede på Bohrs fortolkning og Københavner-fortolkningen, og lavede nogle matematikrelationer, nogle statistiske relationer. Hvad sker der, hvis jeg måler på to partikler, som har en fælles fortid, så at sige?
Ja.
Og på samme måde, som man kunne stille spørgeskemaundersøgelser til mig, hvad synes du om det, kan du lide det eller ikke lide det, om mange forskellige spørgsmål, så sagde han, hvis jeg nu går ned og måler på en partikel med kvantemekaniske målinger, så de her usikkerhedsprincipper, hvad betyder de for den her statistik? Og han viste så, at hvis de ting, vi måler, når vi måler på et kvantesystem, faktisk allerede havde en virkelig værdi, før vi målte dem. Sådan som Einstein havde forestillet sig, det kunne være.
Så det, han sagde egentlig, der er en virkelighed nede under målingerne. Ja. Rolig nu.
Der er rolig nu, eller i hvert fald, hvis der er sådan en virkelighed, jamen så er der noget statistik, der gælder for, hvor tit man kan få det ene og det andet resultat. Og man kunne meget nemt se, at kvantemekaniksformler ville faktisk bryde den ulighed. Så de vil være i uoverensstemmelse med den. Hvorfor? Ja, Københavner-forklaringen er jo, det er fordi, der ikke er sådan en virkelighed. Mm. Men der kunne måske også søges andre forklaringer, når man bryder med en relation. Men i hvert fald så lavede han den her ulighed. Og han ville have fået Nobelprisen, hvis ikke han var død for nogle år siden, er jeg fuldstændig sikker på, i samme omgang. Mm. Det som Clauser og først og så og Asbæs siden gjorde, det var, at de simpelthen lavede det forsøg. De målte på fotoner, som også er en slags partikler.
Det er lyskvanter.
Det er lyskvanter, som de kunne præparere i laboratoriet. Og det i virkeligheden, hvis du spørger mig, så er det starten på den anden kvanterevolution. Det er ikke kun nogle sjove idéer, vi har, men at der er eksperimentalfysikere, der siger, at de her mysterier er faktisk noget, vi kan lave. Mm. Vi kan få kvantesystemer til at udsende fotoner i bar, som har de her mystiske korrelationer. Det er ikke kun et naturligt fænomen, der sker ude i naturen, eller måske aldrig sker i naturen. Det er noget, vi selv kan styre i laboratoriet. Mm. Så sådan en slags kunstig fremmaning af det der kvantespøgelser i laboratoriet, det er faktisk det, jeg synes, at Asbæ har fortjent Nobelprisen for.
Men du siger jo egentlig, at han gik imod, kan man sige, netop altså Bohrs fortolkning?
Og det er jo, fysikerne delte sig, og det gør de stadigvæk, om man tror på Bohr eller ikke tror på Bohr. Et stort flertal af fysikere i dag vil enten slet ikke have en holdning til det her spørgsmål, fordi vi skal bare bruge det til noget andet. Men dem, der sådan virkelig har holdninger til det, vil jeg sige, der er nok et flertal, der stemmer imod Bohr og stemmer for andre fortolkninger af kvantemekanik. Ja. Men i hvert fald så
men ligningerne, om man så må sige, de virker jo stadigvæk.
Helt enig.
Bølgefunktionen, Heisenbergs usikkerhedsprincip.
Samme lærebøger.
Ja, alt det her. Verden, men det er tolkningen, det er vores forståelse af, er der en virkelighed nedenunder, som er uafhængig af alt det her, eller kan vi kun måle noget, og vi kan overhovedet ikke udtale os om, hvad
slår du platter kronen, og du løfter din hånd og kigger, den viser platten, så kan du jo stille dig selv det filosofiske spørgsmål, om den også var plat, før du løftede hånden, eller det først skete, da du løftede hånden.
Ja.
Og jeg tror, vi skal især spørge børn, da jeg var et meget lille, havde vi et badeværelse uden et vindue.
Mm.
Og da jeg sad derude nogle gange, så tænkte jeg, kan vi vidste, om verden udenfor overhovedet er der? Og så åbner man døren, og så er den der, men var den der også, mens jeg ikke havde døren åben? Og den slags spørgsmål. Min stakkels datter kom på et tidspunkt og spurgte, da hun var 6 år, hvordan kan jeg vide, at det hele findes, og ikke bare noget, jeg drømmer?
Ja.
Det er jo et stort filosofisk spørgsmål.
Ja.
Og jeg kom så til at sige, at i virkeligheden, Ida, så er du måske en gammel mand, der ligger og drømmer det.
Uff.
Det afskrækkede hende fra at stille den slags spørgsmål fremover. Det er jo den slags spørgsmål, som Bell og Asbæ og John Clauser så har forsøgt at sige, her kan vi faktisk svare. Bells matematikstatistik her, den handlede i virkeligheden om, og afgøre, hvis de værdier fandtes i forvejen, så skal statistikken vise det og det.
Mm.
Kvantemekanikken siger noget andet, eller den siger ikke noget præcist, men den giver en mulighed for at få nogle helt andre resultater. Og det så de. Så det ser meget mærkeligt ud, hvis man læser, hvorfor fik de Nobelprisen? De fik den for at bryde en ulighed, han havde vist.
Ja.
Men det var så fordi, at han havde sat reglerne op for klassisk virkelighed, og lavet en matematikrelation, som skal gælde for den klassiske virkelighed, og den er brudt.
Men gør det her så noget for... det gør jo ikke noget for kvantemekanikken som sådan.
Nej.
Nej. Og det er jo derfor, at vi kører så videre, som du siger, med den anden kvanterevolution, hvor vi kan med maskiner og forståelse og alt, hvad vi efterhånden kan, simpelthen styre enkelte partikler og energikvanter og få dem til at gøre næsten alt muligt, han har sagt. Og den anden kvanterevolution, der er det jo så, man begynder at tale om det, folk har hørt om, kvantecomputere, og der er også andre ting, altså kvantesensing osv. Lad os prøve at tage det sådan lidt ad gangen. Kvantecomputeren er jo det, sådan, man hører mest om, ikke? Og det er gerne sådan nogle luftige ting, som at nu kommer vi til at kunne altså alt muligt, vi ikke har kunnet før, og hvad det hedder, man kan kryptere alt muligt, så ingen kan, nogensinde kan bryde det, osv. osv. Altså, jeg har umiddelbart selv svært ved at forstå, hvad fanden er det, en kvantecomputer kan? Altså, er den bare bedre til alt, hvad vi har, eller kan den noget helt nyt?
Det vil være mest rigtigt at sige det sidste. Mm. Der er mange, mange af de ting, som vi bruger computer til i dag, hvor en kvantecomputer ikke er en forbedring overhovedet, og heller ikke vil blive en forbedring overhovedet. Det, som er sjovt ved den anden kvanterevolution, det er ikke så meget, at vi forstår fysikkens verden. Det er netop det, at vi designer nogle ting. Det er ikke sådan, at vi designer nogle nye fysikting. Det er faktisk, at man griber fat i de mest paradoksale ting. Lige præcis det, som Bohr, Einstein og Schrödinger diskuterede, og siger, hvis det er så mærkeligt, er det så ikke også en ressource? Er det, hvis det er sådan, fysikkens verden gør ting,
hvad og kan vi så bruge
mikroskopiske partikler kan vi bruges til noget. Så det her med, at partikler matematisk set beskrives, som om de er flere steder på én gang, det er magisk. Og det er ikke bare magisk, det er jo en kilde til, hvis det nu var en kugleramme, hvor kuglen kunne være til venstre og højre på samme tid, så ville den jo svare til to forskellige talværdier på den kugleramme, hvis man stadigvæk regner med kuglerammer. Og så det er en slags maskine, en regnemaskine, som kan regne flere regnestykker ud på samme tid, fordi den fysik, som i virkeligheden er de partikler, der repræsenterer dataene, repræsenterer flere data på samme tid. Så på papiret, og det blev klart omkring 1980, der ville den her mulighed for alle partikler til at være flere steder på samme tid. Hvis det var vores dataregistre, som var de her partikler, så ville vi kunne regne på alle tal på samme tid. Så i stedet for, at jeg spørger, hvad er 6 i anden, og det er 36, og så tager jeg 7 i anden, og det er 49, så kører jeg videre tal efter tal, så kan jeg på den her computer tage alle tal og sætte dem i anden på samme tid. Og så står jeg med et udlæst register, hvor jeg har alle kvadrattallene.
Ja.
Og så kan man også godt forstå, hvorfor det her måske ikke kan bruges til hvad som helst. Fordi jeg har jo ikke selv fået noget at vide endnu.
Nej.
Jeg er nødt til at lave en måling, og så får jeg jo et tilfældigt kvadrattal, fordi jeg kun kan få et eller andet tilfældigt måleresultat. Så mange, mange regnestykker, hvor du gerne vil regne alt ud på samme tid, der mister du det faktisk, fordi de mange, mange slutdata er virkelig.
Men handler det så om, at det er også en type computer, som du skal lave nogle helt nye algoritmer til?
Præcist. Og hvor Richard Feynman, amerikansk fysiker i 80, siger, her har vi en interessant ting. Det er nok sådan lidt ligesom de paradokser, vi har gået og diskuteret. Jeg tror ikke, den kan bruges til noget på grund af det her problem. Så sker der i midt-90'erne det, at der kommer nogle teoretiske og nogle algoritmefolk og siger, her er en ting, vi kunne lave, her er en ting, vi kunne lave. Og det er, det man måske også godt kunne gætte, det er mange regnestykker med et svar. Fordi man netop kun kan få et svar.
Men kan du give nogle gode eksempler på, nu sidder man jo, altså IBM har lavet en kvantecomputer, altså de er små og så videre stadigvæk, ikke? Altså, og andre har også. Hvad er det, de kan beregne med dem? Hvad kan de gøre med dem, som er interessant?
Ja, så det som vi solgte kvantecomputerne på i midt-90'erne, da det begyndte at komme, det var, man kunne søge store databaser. Så du har, lad os sige, nu tager vi lige dagligdags, du har fundet et telefonnummer i din lomme.
Ja.
Hvem søren er det? Du har ikke lyst til bare lige at ringe, fordi det kan være, du ikke havde lyst til at ringe til. Men din telefonbog vender den forkerte vej, fordi der står alle navnene alfabetisk, og så kan man læse numrene, og du har ikke lyst til at bruge hele søndagen på at læse alle navnene igen og tjekke med det her nummer. Så der, hvordan søger man i virkeligheden for at finde sådan et nummer? Og der kan en kvantecomputer kan bruge det her med, at man søger alle på en gang, men i virkeligheden kun leder efter det ene rigtige svar.
Men er det noget, en ganske almindelig, havde nær sagt, supercomputer, der hører hjemme i Kina, ikke kan?
En supercomputer i Kina skal, hvis den skal undersøge en database med 1 million elementer, så skal den slå alle 1 million op. En kvantecomputer skal lave 1000 regneoperationer af samme sværhedsgrad. Så fordi den har det der fingrene ude alle steder på samme tid, så skalerer det på en anden måde. Den skalerer som det, vi kalder kvadratroden. Så hvis det var 1000 milliarder, jamen, så skal den kunne gøre det 1 million gange. Og det er det, som kvantecomputeren kan. Den ændrer fundamentalt skaleringen af problemerne. Det vil sige, den vores data-input-størrelsen, hvor stor en database skal du gennemsøge, på en klassisk, vilkårlig klassisk computer, vil det altid bare vokse. Større database, større regneproblem. Mens at kvantecomputeren, den hugger en helt anden type faktor af. Og et andet berømt problem, det som virkelig fik folk op af stolene, det var at finde det, der hedder primfaktorer. Så det er meget nørdet matematisk set. Hvis du tager et stort tal, nu tager vi ikke et, der er alt for stort, 15, så er det et produkt af 3 gange 5. Hvis jeg kom med et tal med mange cifre, og fortælle, hvilke to tal skal jeg gange sammen for at få det tal, så er det meget svært at finde. De bedst kendte algoritmer, de kræver, at man næsten tester alle tal, mindre end det her store tal. Og det er, ved vi godt, hvor svært det er. En kvantecomputer er voldsomt meget hurtigere.
Mm. Men hvad kan man bruge det til?
Ja, det kan man bruge til skumle ting, fordi internetsikkerheden i dag er baseret på, at det er et svært problem. Dankode, dankortkoder, MitID, jeg ved faktisk ikke, om vores nye ID-system også baseres på det, men det er krypteringssystemer.
Jeg ved ikke, om det er særligt sikkert.
Altså internetsikkerhed er baseret på en kodning, og kodningen består dybest set i, at det der store tal, det er sådan en offentlig kode, som du kan sige til Gud og hver mand. Og så kan de kode deres beskeder til dig, hvor de skal bruge det store tal. Men det er sådan baglæns, du skal kende de her faktorer for at aflæse beskeden. Så vi bruger det ufattelig meget. Og pludselig er hele internetsikkerheden er truet, hvis vi kan lave en kvantecomputer. Så nu med sådan lidt jysk krejlermentalitet, så kunne jeg jo argumentere for, at jeg kunne sælge sådan en til højst bydende gangstertype et eller andet sted.
Det kunne være nogle russere.
Det kunne være en
russer. For eksempel.
Og det kunne også være, at den allerede findes i efterretningstjenesternes laboratorier. De har bare ikke fortalt
NSA.
Det til
nogen. Ja,
selvfølgelig. Og de sidder i forvejen, og under alle omstændigheder er NSA interesseret i den her teknologi. Ja. Og var i USA, skal vi sige, koordinerende i starten. Ja. Så jeg har været til NSA-styrede konferencer, ikke? Men ikke fordi vi sidder og går rundt med skæg og blå briller, men i USA er de der militære efterretningsorganer tit dem, der også kører de civile projekter.
Så. Det er jo ligesom, hvad det hedder, DARPA.
Ja,
altså militærets forskningsenhed var jo også dem, der, om jeg så må sige, det var dem, der klikkede internettet i sin tid,
og så videre.
Yes. Så de laver ting og sager.
Der foregår mange ting og sager, og det er meget naturligt. Så der har været en bevågenhed, og selvfølgelig er der også, skal vi så sige, mere fredelige og interessante muligheder, fordi der er mange matematikproblemer og algoritmeproblemer.
Men hvis man nu går ud over det her med kvantecomputeren, hvilke andre teknologier, når folk siger kvantesensing, hvad er det?
Kvantesensing gemmer der sig flere ting i. Dels gemmer der sig, skal vi sige, den lidt mere trivielle del, at vores små atomare partikler er meget følsomme. Så det vil sige, det er måske ikke så meget, at de er kvante, men bare det, at de er meget små og meget følsomme, der gør, at man kan bruge et atom til at måle et ganske svagt magnetfelt. Et ganske svagt magnetfelt får elektronen til at bevæge sig lidt anderledes rundt i sin bane, hvis det var Bohrs atomteori, og den bevægelse betyder så, at vi får en anden farve på det lys, der kommer ud. Så man kan så pludselig stå ved at måle noget lys, det vi er gode til, og kan man måle meget svagt magnetfelt. Man kan måle elektriske strømme i hjerter på mennesker, hvis man lægger en lille atomar gas på brystkassen, så man behøver ikke at gå ind i dem hverken med røntgen eller andre metoder. Man kan simpelthen måle den strøm, de selv laver. Man kan måle hjernebølger. Man kan også måle urenhedsatomer i materialer, så man kan altså sætte sig ned og se enkelte atomer faktisk, sige, det her materiale er ikke fuldstændig rent, eller det indeholder det og det stof. Så kvantesensing meget bredt handler om de her ting. Det handler også om, at man kan komme utrolig tæt på. Så hvis man tager en lille diamant, bruger man for eksempel, kan man have et lille urenhedsatom inde i diamanten, som sidder lige under overfladen. Og den diamant kan du så lægge et molekyl ovenpå, du kan lægge et DNA, og så kan den lille atom, den kan så på få nanometers afstand, få atomtykkelsers afstand, kan den faktisk se, hvor de enkelte atomer sidder, hvordan strømmene går i molekyl, hvordan elektroner bevæger sig.
Det lægger i virkeligheden også op til igen, altså en kemi, som vil være uhyre meget mere, hvad skal man sige, kapabel til at styre altså helt nye forbindelser og ting, man vil kunne lave.
Absolut, og altså, en større forståelse.
Specielt i store, tænker jeg, altså molekyler som for eksempel vores proteiner, altså er jo enorme store, hvad det hedder, blobs af molekyler, foldede proteinmolekyler, ikke? Der kan man begynde at måske virkelig lave noget. Men er det teknologi, som er, altså hvor langt fremme er vi? Altså hvornår ser vi noget af det her i for eksempel sundhedssystemet?
Det er jo rigtig sjovt, fordi det findes sådan set i sundhedssystemet i dag. Mm. Jeg sad lige og læste en artikel om de ubådstonarer. Det blev udviklet lige omkring 1. verdenskrig af en fransk fysiker. Men det er jo altså også dem, vi bruger til at lave ultralydsscanninger på sygehusene. Og det er stadigvæk makroskopiske dimser, men det er faktisk de samme materialer, som er grundmaterialer i vores kvantecomputer i dag. Og jeg forestiller mig, at man kunne lave dem totalt mikroskopiske. Du ville kunne lave dem med nanoteknologi, og du ville kunne sluge dem, og du ville kunne drive de her processer. Og det er jo stadigvæk meget grundforskning, når vi taler det her meget avanceret, så det er samarbejder på nanoinstitutter, fysik og bioinstitutter, der går sammen, men faktisk om at studere de her ting. Og man har bygget nye, skal vi sige, fusionerede institutter i Tyskland, vores nabolande, der handler præcis om det her. Hvornår det kommer ud og bliver prototyper, og det kommer i klinikker. Det er et godt spørgsmål.
Men tror du egentlig sådan her til sidst, tror du, at sådan nogle ting, altså kvantesensing, eller hvad det nu kan være, som har at gøre med altså, vores kroppe, vores biologi, tror du det er noget, der bliver hvad skal man sige, brugbart og udbredt før kvantecomputerne i virkeligheden slår igennem?
Ja, det gør det. Det bliver meget, meget nemmere. Det kommer vi til at se, og vi, altså det er, fordi det er forsøgsstadiet, så er det stadigvæk artikler, det er ikke i klinikker, jeg tror heller ikke, det er i ægte patientdiagnostik, men altså man laver de mest fantastiske ting i dag. Man kan måle temperaturen, hvordan temperaturen varierer forskellige steder inde i menneskelig celle, og det er selvfølgelig vigtigt for at forstå dele i metabolismen.
Det kan for eksempel sige noget om hvorvidt man har at gøre med kræftceller.
Ja, lige præcist. Og der er også muligheder for faktisk at lave behandlinger, fordi man kan også godt, skal vi sige, putte energi ind i de systemer, på en måde, der ikke rammer vævet. Ja. Men når det så kommer ind i de her små kvantesystemer, så er det der, energien udløses. Og det er ikke, er det så kvante, eller er det i virkeligheden mere, skal vi sige, den første kvanterevolution, nemlig at vi forstår nogle fysiksystemer? Ja, det er måske ikke vores paradokser alt sammen, men i min egen forskning med sensing, har vi faktisk set, at det, at når vi måler, så sker der også noget med systemet. Og det, der sker med systemet, gør, at det abrupt skifter tilstand. Og det vi så laver ved den efterfølgende måling, det er faktisk, at vi ser, hvordan det system kommer tilbage i takt igen. Og det siger tit meget mere om vores påvirkninger, end hvis du kun så bør til den gennemsnitlige udvikling af sådan et partikelsystem. Så der er en mange muligheder for, at de skøre ting i kvantemekanik faktisk også gør sensorer bedre. Og på Blegdamsvej Bohr-instituttet har man idéer til markant at forbedre de store gravitationsbølgedetektorer, altså store forsøg, der foregår rundt i hele verden, ved at bruge de her kvante-entanglement, EPR-paradokset i virkeligheden.
Jeg vil glæde mig til og hvad skal man sige, dykke ned i denne kvanteverden, efterhånden som jeg bliver gammel og syg, og der sikkert er sensorer og ting og sager, jeg skal bruge. Så tak til Bohr og Heisenberg og Schrödinger og alle de andre, og tak til dig, Claus Møllmer.
Det kom.
Professor ved Niels Bohr Instituttet. Jeg skal sige, at det i dag var Pauline Nystad, som sad ude i teknikken. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.